नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी राजश्री कामत तुमकां प्रादेशिक खबर दिता. इंडिया एनर्जी वीक 2026 काल समारोप जालो. केंद्रीय पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांणी चवथ्या आवृत्तीचें वर्णन आश्वासक आनी प्रभावी आसा अशें केलें. समारोप सुवाळ्यांत उलयतना केंद्रीय मंत्री पुरी हांणी सांगलें की ह्या कार्यावळींत जागतीक सीईओंचो व्हड वांटो आशिल्लो आनी आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनी खोल रुची दाखयल्या. वीज, गॅस आनी जहाज बांदणी क्षेत्रांत जायत्यो कबलाती जाल्यात. नव्यो जागतीक कंपनीक भारतीय कंपनी कडेन सहकार्य करपाची उमेद आसा अशें तांणी नदरेक हाडलें. भारत उर्जा सप्तक संवसारांतली दुसरी व्हड उर्जा माची म्हूण पयलींच उदेला आनी हरीत हायड्रोजन, संकुचीत बायोगॅस, ल्हान मॉड्युलर रिएक्टर्स आनी हेर उदेते तंत्रगिन्यान ह्या सारक्या जायत्या क्षेत्रांचो व्यापक आस्पाव आसा अशें पुरी हांणी सांगलें.
We are the third largest consumer, fourth largest refiner, fifth largest exporter. In the coming years, from now to 2027, 28, 2030, India will continue to occupy center stage in the global discourse. And I think we're very well equipped, both in terms of ensuring availability, affordability, of course, it depends. But so far, we've insulated our consumer from, you know, thing. And ultimately, the sustainability is which is a really great story.
भाजपाचे नवे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन 2 दीस गोंयच्या भेटीचेर आसात. काल सकाळी ते गोंयात पावले. ह्यावेळार तांकां पेडणेचे आमदार प्रवीण आर्लेकार हांणी भाजपाच्या कार्यकर्त्या सयत पेडणे मोपाच्या मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळार येवकार दिलो. ते उपरांत पणजी भाजपा मुख्यालयात तांकां भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक आनी मुखेलमंत्री दत्त प्रमोद सावंत तशेंच मंत्री आनी आमदार आनी भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी येवकार दिलो. आज ताळगांवां कम्युनिटी हॉलांत कार्यकर्त्या संमेलनांत नितीन नबीन भाजपाच्या कार्यकर्त्यांक संबोधीत करतले. भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन हांच्या फुडारपणाखाला भारतीय जनता पक्ष 2027 वर्सा गोंय विधानसभा वेंचणूक जिखून 2029 वर्सा राष्ट्रीय पांवड्यार परतून सत्तेर येतलो असो विश्वास मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायला. भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन हांणी पक्षाक मार्गदर्शन दिल्ल्यान फुडाराक एकठांय काम करपाक मेळटले अशें गोंय भाजपाचे अध्यक्ष दामू नाईक हांणी कोर समितीच्या बसके उपरांत सांगलें. राज्य कर्मचारी भरती आयोगान कोंकणी शाळांनी 38 जाल्यार मराठी मुळाव्या शाळांनी 352 पदां भरपा खातीर जायरात दिल्या. पात्र आनी इत्सूक उमेदवारांनी ऑनलायन स्वरुपात 20 फेब्रुवारी मेरेन gssc.gova.go.in ह्या वेबसायटीचेर अर्ज करप गरजेचें आसा. कोंकणी शिक्षकांच्या 38 पदां मदली 19 पदां सर्वसामान्या खातीर आसात. ओबीसी खातीर 15 तर 4 पदां ईडब्ल्यूएसा खातीर 8 पदां दिव्यांगा खातीर राखीव आसात. मराठी शिक्षकांच्या 352 पदां मदली 158 पदां सर्वसामान्या खातीर तर उरिल्ली पदां एसटी खातीर 42, एससी खातीर 4, ओबीसी 113, ईडब्ल्यूएस 35 आनी 16 पदां दिव्यांगा खातीर, 7 पदां एक्स सर्वीसमॅन जाल्यार 8 पदां खेळगड्यां खातीर राखीव आसात. उमेदवारांची निवड सीबीटी परिक्षेतल्या गुणा प्रमाण जातली. पयल्या आनी दुसऱ्या अशा दोनूय सीबीटी परिक्षांचो अभ्यासक्रम जायराती सयत वेबसायटीचेर उपलब्ध आसा. गोंय वैजकीय महाविद्यालयांतल्या ओपीडी सेवां खातीर 4 फेब्रुवारी 2026 सावन ऑनलायन अपॉयंटमेंट बुकींग सुरू जातलें. जनरल मेडिसीन, जनरल सर्जरी, ईएनटी, ऑर्थोपेडीक आनी डर्मेटॉलॉजी म्हणल्यार स्कीन ह्या ओपीडी खातीर दरेकी 100 ओपीडी स्लॉट प्रायोगीक तत्वाचेर ऑनलायन बुकींग आसतले. लोकांनी www.gmcgova.edu.in ह्या वेबसायटीचेर भेट दिवन ऑनलायन ओपीडी बुकींग सेवेचो लाव घेवचो. दुयेंतीन मोबायल आधारीत ओटीपी पद्दती वरवीं नोंदणी करतना आभा कार्ड वा DDSSY कार्ड असो मुळावो तपशील भरपाक जाय. नवीन दुयेंतींक ऑनलायन अपॉयंटमेंट बुकींग करपा खातीर भारतीय नागरिकांक एका वेळेचे 100 रुपया तर विदेशी नागरिकांक 250 रुपया फारीक करचे पडटले आनी ही नोंदणी 2 वर्सां खातीर ग्राह्य आसतली. अपॉयंटमेंट बुकींग यशस्वी जाल्या उपरांत स्लीप तयार जातली जी संबंधीत ओपीडीत दाखोवची पडटली. बूक केल्या स्लॉटाच्या अर्दवर पयलीं दुयेंतीन ओपीडीत हजर रावपाक जाय. ह्या सेवेच्या प्रक्रियेविशीं तपशीलवार म्हायती संकेतथळाचेर उपलब्ध आसा. कसलीय अडचण आसल्यार लोकांनी मेडिकल रिकॉर्ड विभाग ओपीडी क्रमांक 15 पयलो माळो ओपीडी ब्लॉक गोंय वैजकीय महाविद्यालय हांगा संपर्क साधचो. 25वें युवा कोंकणी साहित्य संमेलन आज आनी फाल्यां अशे 2 दीस सर्गेस्त हिरोजीराव बाबुराव देसाई सरकारी माध्यमीक विद्यालय ठाणे सत्तरी हांगा जातलें. गोवा कोंकणी अकादेमी आनी साहित्य मंथन सत्तरी हांच्या जोडपालवान हें संमेलन आयोजीत केलां. आज सकाळी 9 वरांचेर जावपी उक्तावण सुवाळ्याक मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हजर आसतले. आमदार डॉ देविया राणे, कन्नड साहित्यीक जयंत कायकिणी, युवा संमेलन अध्यक्ष डॉ हेमंत अय्या तशेंच थळावे सरपंच विनायक गांवस हजर आसतले. जीएफए प्रोफेशनल लीग फुटबॉल सर्तीत विदेश 11 7-0 गोल फरकान हारावन स्पोर्टींग क्लब दी गोवा पंगडान दणदणीत जैत जोडला. पणजे वेळशाळेन नोंद केला त्या प्रमाण पणजेत कमाल तापमान 35 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला तर किमान 21 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. राज्यात वातावरण सुकें आनी वताळ आसतले. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात सांजेच्या 7:20 मिनटांचेर. नमस्कार.